Përshëndetje të nderuar dëgjues. Ky është edicioni I lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Autoritetet e Kosovës tonë se po përcjellin nga afër situatën e krijuar pas vërshimeve. Vihet në pikpyetje ndarja 300 eurove për punëtorët që humbën punën gjatë pandemisë në Kosovë. Demokratët kërkojnë nga nën presidenti Amerikan Pence ta largoj Trumpin nga zyra. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta drejues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në detyrë I Kosovës Abdulla Hoti ka vizituar të hënën qendrën e situatave për t'u njoftuar si është gjendja nëpër komunat e prekura më së shumti nga rreshjet e shiut dhe borës që kanë shkaktuar vërshime në disa rajone. Përveç takimit me drejtoren e kësaj qendre Shaqir Shaqiri, kryeministri në detyrë Hoti është thënë të jetë të ketë pasur komunikime edhe me komandantin e KFOR-it, general majorin Franco Federici, I cili ka shprehur gatishmëri për të ofruar ndihmën e forcës paqëruese nëse ka nevojë. Një ditë më parë Instituti Hidrometeorologjik I Kosovës ka për të ditur se sasitë e rreshjeve janë më intensive në rajonin e Dugagjinit. Kina po përballet me një prej shpërthimeve më të rrezikshme të koronavirusit, me që autoritetet shëndetësore atje kanë thënë se 10 persona kanë rezultuar pozitiv në provincën Hebei, afër kryeqytetit Pekin. Ministria kineze e shëndetësisë ka thënë se në Hebei janë raportuar 82 raste të reja lokale më 10 janar. Një vit më parë, mediat kineze kanë raportuar për vdekjen e një 61 vjeçari nga një virus I panjohur. Burri është thënë të ketë vizituar një treg të kafshëve në Wuhan, ku ka shpërthyer fillimisht virusin, ndonse kushtet janë ende të paqarta. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, me koronavirus deri më tani janë infektuar mbi 90 milion persona dhe 1.1 milion pacient kanë vdekur. Numri I vërtetit të infektuarve në nivel global besohet se është shumë më I madh. Mira persona do të vaksinohen këtë javë kundër koronavirusit në Britani, teksa pritet të hapen 7 qendra të mëdha në gjithë territorin britanik. Shërbimi kombëtar I shëndetit në Britani të Madhe ka thënë se qindra shërbime tjera spitalore do të jenë të qasshme më vonë gjatë kësaj jave. Qeveria britanike synon të vaksinojë 15 milion persona në Mbretërinë e Bashkuar, ata mbi moshën 70 vjeçare, punëtorët shëndetësor dhe atyre që u duhet mbrojtje. Deri në mesin e muajit shkurt. Autoritetet shëndetësore në Britani kanë paralajmëruar se javët në vazhdim do të jenë më të rënda të pandemisë. Përndryshe, Mbretëria e Bashkuar ka regjistruar më shumë se 80.000 persona të vdekur me koronavirus prej kur ka shpërthyer pandemia. Shtetet e Bashkuara do të shpallin rebelët Huthi të Jemenit si grup terrorist, pavarësisht shqetësimeve nga grupet e ndihmës se një gjë e tillë do të ndikojë në furnizimet humanitare në shtetin e shkatruar nga lufta, e cili është në prag të urisë së përhapur. Sekretari Amerikan I Shtetit Mike Pompeo ka bërë të ditur këtë vendim më 10 janar, duke thënë se rebelët Huthi kanë kryer fushat ushtarake që kanë lënë të vdekur shumë persona, e cila vazhdon të destabilizojë rajonin dhe u mohon banorëve të Jemenit që të kenë zgjidhje paqësore në konfliktin e shtetit të tyre. Ky vendim vjen vetëm 10 ditë para se presidenti zgjedhur Amerikan Joe Biden të nisë udhëtecin, çka potencialisht mund t'ia kufizojë administratës së ardhshme demokrate diplomacinë me Iranin, e cili ka lidhje me rebelët Huthi. Jemeni përndryshe është shteti më I varfër në botën arabe, e cili është përfshirë në luftë civile nga viti 2015. Ky është bloku I lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Subjektet politike në Kosovë janë duke mbajtur takime të shumta me simpatizantë pavarësisht se tubimet janë të ndaluar me ligjin për parandalimin e pandemisë COVID-19. Njohësit e fushës së drejtësisë në Kosovë thonë se veprimet e partive politike janë shkelje ligjore. Ata kërkojnë nga policia e Kosovës që të gjobisë çdo politikan që shkel masat. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Nga muaj gusht I vitit të kaluar deri më tani policia e Kosovës thotë se ka shqiptuar më shumë se 113.000 dënime për shkeljet e ligjit për parandalimin e pandemisë së COVID-19. Ky ligj parashet dënime nga 35 deri në 2000 euro për të gjithë ata që shkelin masa të vendosura nga institucionet. Mirë po, ky ligj duket se nuk vlen për politikanët që tashme jo zyrtarisht. Ka nisur fushatën për zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit. Në takime me dhjetra e qindra njerëz, pa maska e pa distancë, politikanët po shkelin vazhdimisht masa të vendosura nga vetë institucionet në luftën kundër pandemisë. Radio Evropa e Lirë ka pyetur policinë e Kosovës nëse deri më tani ka parandaluar ndonjë tubim partiak, ku nuk janë respektuar masat. Ky institucion ka thënë se do të marr masa ndaj çdo kujt pa dallim, pa treguar nëse ka ndërhyrë ndonjë aktivitet politik. Në bazë të vendimit të fundit të qeverisë së Kosovës, është ndaluar që të ketë grumbullim të qytetarëve në numër prej më shumë se 4 personave në sheshe publike, parqe, vende publike, qendra rekreative dimrore dhe të ngjashme. Yll Zekaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se është duke u aplikuar standardi dyfisht nga mosveprimi i policisë së Kosovës në rastet kur subjektet politike organizojnë takime me simpatizantë pa respektuar masat.
Nuk mund të përdoren çaste selektive nga policia e Kosovës në raport me qytetarët të cilët sankcionohen vazhdimisht për shkelje të kësaj natyre, kurse të tolerohen partitë politike dhe simpatizantët e partive politike që të bëjnë shkelje të ligjit.
Drejtori Ekzekutivi Demokraci Plus, Valmir Ismaili, thotë se takime pa respektuar masat janë duke u mbajtur nga të gjitha subjektet politike.
Në fakt subjektet politike që janë shembull për mirë, për shtetarët kanë duke u shndruar në shembull taksi dhe s'kaq na kësa nuk janë duke marr asnjë dënim meritor ose se paku, publiku nuk e din se policia ose inspektorati ka nisën ndonjë tim ose ka marrë ndonjë vendim kundër këtyre subjekteve politike.
Fotografi nga aktivitetet e tilla pa respektuar masat ka publikuar edhe ushtruesi detyrës së kryeministrit të Kosovës, Abdulla Hoti. Përveç Hotit, shumë fotografi nga takime ku nuk respektohen masat ka publikuar edhe ish-kryeministri i Kosovës, njëherësh kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Njejci Hoti e Haradinaj. Fotografi nga takimet me simpatizantë të PDK-s ka publikuar edhe kandidati i PDK-s për kryeministër, Enver Hoxhaj. Takime me shumë simpatizantë në ambientet të mbyllura ka publikuar edhe kryetari vetëvendosjes Albin Kurti. Pas shpërbërjes së kuvendit të Kosovës ushtruesja detyrës së presidentit Vjosa Osmani, shpalli 14 shkurtin si ditën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në Kosovë së fundmi është dhënë pikpyetje ndarja e 300 eurove për punëtorët të cilës kanë humbur vendet e punës gjatë pandemisë së koronavirusit. Zëvendës ministri në detyri financave Agim Krasnishi thotë se nuk ka mjete financiare. Donë se të njëjtat janë të planifikuara në kuadër të ligjit për rimakëmbje ekonomike. Raport i Luljeta Krasnishit.
Ende nuk ka filluar ndarja e 300 eurove për 3 muajt për punëtorët të cilët kanë humbur vendin e punës gjatë periudhës së pandemisë me COVID-19, ashtu siç parashihet me ligjin për rimkëmbje. Sipas këtij ligji është paraparë që nga buxheti i Kosovës të paguhen pagat e punonjësve në sektorin privat për periudhën tetor-dhjetor 2020, të cilat si pasojë e pandemisë COVID-19 janë larguar apo pezulluar nga puna për periudhën jo më të shkurtër se 3 muaj pas datës 29 shkurt e deri më 30 dhjetor 2020. Por ndarja e këtyre mjeteve mund të mos bëhet për shkak të mungesës së mjeteve financiare. Zëvendës ministri në detyri financave Agim Krasniqi thot për Radion Evropa e Lirë se amandamentimi i këtij ligji nuk është mbuluar me mjete financiare në buxhetin e miratuar të Kosovës për vitin 2021.
Deklarimet që bëhen para se të ratohet se do të shtohet buxheti, do të bëhet në buxhet për 200 milion për vitin nesër, 25 milion për punëtor nuk janë ndryshu. Edhe tash në drat buxhetin aktual janë di për sektorin e biznesit të përfshirë punëtor, është në shifër krejt të përdiqin e të ose 2 milion, një pjesë është për shëndetësi, një pjesë është për fonde për grante. Por në që të vetë 106 milion është kjo pjesë që do të mëndo për biznesit të punëtor.
Por si do qovë, si pas Krasnishit, në këtë shpëndarje nuk mund të flitet as për 300 euro, as për ndonjë shifër tjetër.
Do të me pritë vendimin e qeverisë më përcaktu, për cilat masa, për cilat kategoria dhe sa do të meqenë ndarja.
Lidhur me shpërndarjen e këtyre mjeteve, Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigjet nga zyra e kryeministrit në detyrë të Kosovës, Abdulla Hoti. Por nga kjo zyre është thënë që lidhur me këtë çështje t'i drejtohemi Ministrisë së Financave. Ndarja 300 eurove për 3 muaj për punëtorët që kanë humbur vendin e punës ishte propozimi i Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo parti po ashtu kishte propozuar edhe themelimin një granti në shumë prej 200 milion euro, ndim financiare bizneseve që janë prekur nga pandemia COVID-19. Të dyja këto propozime ishin futur në ligjin për rimkëmbje ekonomike, por që për të dy propozimet nuk janë darë fonde, kur është bërë miratimi buxhetit për vitin 2021. Në anën tjetër, Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat, thot për Radion Evropa e Lirë, se punëtorët janë në pritje të marrjes së këtyre mjeteve të premtuara dhe të përcaktuara edhe me ligjin për rimkëmbje ekonomike.
Është ligjimi i qeverisë është premtuar që ndërtave ka panelu komisioni se duhet të shet kriteret për ndarjet e mjeteve. Ne nuk kemi asnjë informacion të ka diçka dyshim të me zgjedhjet tona mund të bëjë diçka. Po përmirëse, na tani presim vetëm formimin e komisionit dhe çitjen e aplikacionit për masë punë njerëzve.
Ai thotë se në bazë të dhënave numri i personave që kanë humbur punën gjatë pandemisë është rreth 100,000, por se mund të përfitojmë vetëm 40,000, pasi ata janë të regjistruar si të punësuar, ndërkësht të tjerët nuk kanë pasur kontrata pune. Megjithkët, me këtë shifër të sindikatës së sektorit privat për numrin e punëtorëve që kanë humbur vendin e punës, nuk pajtohet zëvendës ministri në detyri financave Agim Krasniqi.
Në atë këtë, në fundën e pensionar, tregojnë që këtë numër është jo 100,000, po 10 herë më i vogël. Po aja zyrtarja pritet me dalë shpejt për e atë statistikave dhe këtë institucion.
Banka Qendrore e Kosovës ka thënë se si rezultat i masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19, ekonomia e Kosovës do të shënojë rënje deri në 7.2%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Demokratët amerikan kanë nisur sot procedurat për largim nga zyra të presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump. Ata synojnë të shkarkojnë Trumpin përmes dy mënyrave, duke i bërë kërkesë nën presidentit Mike Pence që ta shfrytëzojë amendamentin e 25, apo përmes procedurës së shkarkimit në Kongres. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Demokratët e Kongresit Amerikan do të tentojnë të largojnë nga zyra presidentin Amerikan Donald Trump këtë javë, ose duke i bërë presionën presidentit Mike Pence dhe kabinetit të tij që të përdorin fuqitë kushtetuese, apo përmes procesit të shkarkimit në Kongres. Udhëheqësja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka bërë këtë njoftim përmes një letre të nisur drejt ligjvënësve më 10 janar, ndërkohë që presidenti përballet me presion rritje dhe izolim në ditët e fundit në shtëpinë e bardhë për shkak të rolit të tij në sulmin që i është bërë Kongresit. Dhoma e përfaqësuesve kontrolluar nga demokratët do të prezantojë sot një rezolutë përmes të cilës i bëhet thirrje nën presidentit Mike Pence që të mobilizojë kabinetin dhe të aktivizojë amendamentin e 25 për të shpallur presidentin të paaft për të kryer detyrat që i takojnë, ka thënë Pelosi. Nëse Pence nuk përgjigjet brenda 24 orëve, demokratët do të nisin procedurat e shkarkimit, ka thënë ajo në rezolutë. Trump akuzohet për rritje të presionit ndaj zyrtarëve zgjedhor për të përmbysur rezultatin zgjedhor, si dhe për inkurajim të mbështetësve të tij që dhunshëm të hyjnë në Kongres më 6 janar. Sipas këtij incidenti, 5 persona kanë mbetur të vdekur, përfshirë një zyrtar policor. Për të mbrojtur kushtetutën dhe demokracinë tonë, ne do të veprojmë me urgjencë sepse ky president përbën kërcënim për të dyja, ka thënë Pelosi. Republikanët ndërkohë pritet të bllokojnë rezolutën në një sesion jo formal në dhomën e përfaqësuesve më 11 janar. Nëse republikanët kundërshtojnë rezolutën, më pas ky trup do të zhvillojë një sesion zyrtar me proces votimi më 12 janar, bazuar në deklaratat e Pelosit. Aty pritet që kërkesa të miratohet me që demokratët kontrollojnë dhomën e përfaqësuesve. Pence, i cili raportohet mos ketë folur me presidentin prej sulmit në Kongres, besohet se kundërshton aplikimin e amendamentit të 25, po ashtu nuk dihet nëse shfrytëzimi kësaj pike të kushtetutës do të kishte mbështetje nga pjesëtarët e kabinetit. Përveç kërkesës ndaj Pence-it, demokratët e dhomës së përfaqësuesve pritet të prezantojnë sot edhe artikujt për shkarkim. Nëse Pence nuk përgjigjet, më pas dhoma e përfaqësuesve do të nisë debatin për shkarkim dhe do të mund të kryejë procesin e votimit më 13 apo 14 janar. Në draftin e dy artikujve për shkarkim, demokratët akuzojnë presidentin amerikan për inkurajim të mbështetësve të tij për të sulmuar Kongresin. Në artikuj, Trump akuzohet edhe për pengim të certifikimit të rezultatit zgjedhor. Largimi i Trumpit nga zyra përmes procesit të shkarkimit do të ishte tet i vështirë për një periudhë kaq të shkurtër kohore para se të përfundojë mandati i tij. Edhe nëse dhoma e përfaqësuesve nis procedurat për shkarkim, akuzat duhet paraqiten edhe para Senatit. Të 100 senatorë duhet të pajtohen për të nisur më herët punimet para 19 janarit, ashtu që të zhvillohet gjykimi, skenar që ka pak mundësi të realizohet. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.